yero lamiwan America bay plando fatura e gacha jiran kanat biyonna dunya kanille akkasuma eyo akka president America taw jiru da gofe gata jiru biyatta Africa Democratic man ke sat dincha ke Africa ke ba ke sat beftonni misensonni party oduwaye kanat ufu da gofe gata jiru United States kuta Chicago ke sat jiratte Cape Town ke sat timkun tarbaachi sada jiru na mondukun gaba sani ta Paul Johannesburg dargite jalla ne tu esa
guya filanno president tumma ka United States tigagge fa me kitata darbe jetun sada sadi barakumala mabdigdam kam president tumma af durgo majran democratic Joe Biden wala ke sal kani board nanno jirenya sani kante Wilmington Delaware ra hasawa in egamin agesan radio ra kallatin ni saganta da barsa kan ture gazette san Stephen Groves gidduutti dhaabe oduu amma nu ga'e qabnaa jechuudhaan haasawaa Biden dhageessise.
Good afternoon to the special edition of Newsbeat this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Guruut sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pirezidaantii Ameerikaa kun asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Nigeria qabe hanga Kenya achi hanga Afrika kibbat odu jal qabat ta'e ilala majira kunis odu gadi fageenya qabu biyya fago jirtu America kuta Pennsylvania Wisconsin Arizona rafi dagamu filannon kun gruus takka jedut imma dunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
of people dabalate ummanni biroon Afrika kibbaa keessa jiraatu dugumatti filannoo Ameerikaa hawwiin ilaala sababiinsaas addunyaa irratti demokiraasii umrii dheeraa qabu kan Ameerikaa waan ta'eef uummanni yeroo dheeraaf Ameerikaa ilaalaa ture. Innammaa garuu Tiraamp waan hojjetanii fi sababaa sanaan waan uumame keessuma Tiraamp waa'ee Afrikaa kan isaan dubbatan dugumatti gaarii hin turre an ofii kooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira jireenyi koo isa baratame irraa haala addaa keessa jiraa jedheera. Qonsilaa United States akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 1,300 ta'an Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an isuma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii demokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Floridaatti kan sagalee ofii kennite Anita Borlik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra demokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyooti Afrikaa uffee saharaa gadii keessas gonkumaan jiran. Borlik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaa barataa jirti. Kutaa Floridaa Konyaa Shaarlis keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pirezidaant Tiraamp akka salphaatti injifate bayii filmaatichaaf sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqtu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette.
So I think he's trying to instill doubt in people. He's trying to instill fear in people.
Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa taa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaa jedhu akka ba'ii sagalee uummataarraa arginutti addaan qoodaminsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Ralph Matega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitii fennaa qajeelan yeroon darbee ture.
Yeah, well, American elections have got implications on Africa and on the
filannoon Ameerikaa tasgabii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin ture. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. Ameerikaa waliin hariiroo daldalaa qabna. Kanaaf filannoo Ameerikaa keessatti ta'u dhiibbaa gadi fagoo qabaataa jedhaniiru. Groups gama isaaniin akka jedhanitti wanni ta'aa jiru hedduunsaa ajaa'ibsiisaa miti. Warri duula Tiraamp gaggeessan bakka morkii cimaanitti gaggeeffamee jiru kutaa Pennsylvaniyaa, Michigaanii fi Joorjiyaa kan ilaaleen gaaffii seeraa kaafnaa jechuun isaaniis ajaa'iba natti hin taane. Garuu jedhan sagalee uummanni kenne walitti dhiyaachuun waan hin yaadamne jedhaniiru. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun demokiraatonni of sirreessaniiru jechuun kan yaadan ta'uu mala. Kanaaf Tiraamp akka jabaatti injifatamanii White House keessaa ba'uu malu. Seenata keessaas Rippaabilikaanonni caalamuu malu. Ammaaf kun hin taane. Akka yaadutti inni kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa kan ajaa'ibsiisan natti fakkaata. Deemsichi nuffisiisaadhas jedhan. Sodaa of sadhaba mufannaaf abdiitu mul'ata. Aangi tokko immoo sodaa fi mufannaa qabu. Garuu deemsi demokiraatawaan Ameerikaa itti fufa. Kun ifatti mul'ateera. Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi kanarratti hagaammaatti addaan hin jiran jedha gabaasa ergame.